Areena.
Nyt äitienpäivän viikonloppuna oli taivaalla upeita revontulia, niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Varsin voimakas avaruusmyrsky iski silloin maapalloon. Auringosta tullut massapurkaus osui meihin, mutta se ei tehnyt suinkaan sitä yllättäen. Heti sen jälkeen, kun auringossa tapahtui purkaus, tai itse asiassa useita jättimäisiä purkauksia 7. toukokuuta alkaen ja sitä seuraavina päivinä, niin tuolloin tiedettiin jo heti, että tästä tulee jotain suurta. Jotkut odottivat jopa kuuluisan 1800-luvun puolivälissä olleen Carringtonin myrskyn kaltaista tapausta, joka olisi saanut aikaan suuria hankaluuksia täällä maan pinnalla. Mutta ihan sellaista ei tullut tällä kertaa. Tuo Carringtonin myrsky, se on siis suurin koskaan ollut avaruusmyrsky, mistä meillä on hyvää tietoa, ja se sai aikaan esimerkiksi sitä, että lennätin linjoista tuli sähköiskuja, ja revontulia näkyi jopa Karibian merellä ja niin edespäin. Tuollainen vastaava myrsky tulee varmasti vielä tulevaisuudessa kenties hurjempikin, mutta milloin, sitä on vaikea sanoa. Paitsi että juuri nyt aurinko on erittäin aktiivinen, aktiivisempi kuin pitkiin aikoihin, ja on varmaa, että uusia myrskyjä tulee vielä, ja on täysin mahdollista, että ne ovat tätäkin voimakkaampia, kenties jopa Carringtonin myrskyn tapaisia. Juttelen tässä Tiedeykkösessä tästä äitienpäivä viikonlopun avaruusmyrskystä ja avaruusmyrskyistä laajemminkin Euroopan avaruusjärjestön avaruussäätoimiston johtajan Juha-Pekka Luntaman.
Silloin puhutaan todellakin sitten vakavasta tilanteesta.
Ja Turun yliopistossa asiaa tutkivan Rami Vainion kanssa.
Varsinaisen plasmapilven purkaus me pystytään kyllä havaitsemaan sieltä auringosta.
Hyvät ystävät, tässä tulee aurinkomyrskyjen anatomia ammoiselleen avattuna seuraavan noin 3 vartin aikana. Tervetuloa mukaan! Kuten tuossa johdannossa jo sanoinkin, ei tämä äitienpäivä viikonlopun avaruusmyrsky suinkaan tullut mitenkään yllättäen. Kun ensimmäinen hurja purkaus tapahtui toukokuun 7. päivänä ja sitä seurasi sitten 8. toukokuuta keskiviikkona useita lisää ja kun aurinko röyhtäisi ne lähes suoraan maapallon suuntaan, niin oli aika selvää, että tästä tulee tosiaankin jotain suurta. Soitin siksi torstaina 9. toukokuuta Juha-Pekka Luntamalle Saksan Darmstadtiin, missä hän vetää Euroopan avaruusjärjestön avaruussäätoimistoa, niin kyselin Jussilta, että mitä todennäköisesti tulee tapahtumaan, ja seuraava jutustelu tapahtui siis ennen tätä avaruusmyrskyä.
Tällä hetkellä se, mikä tosiaan tilanne auringossa on se, että meillä on paljon aktiivisia auringonpilkkuryhmiä, eli tämmöisiä aktiivisia alueita, jotka on nimenomaan tällä maapallon puolella aurinkoa, eli kohti maata. Meillä oli itse asiassa viime viikolla auringonpilkkuryhmä, jonka numero oli 3663, joka myöskin tuotti koko joukon voimakkaita roihupurkauksia, eli tällaisia X-luokan purkauksia. Ja nyt sitten tämä seuraava aurinkopilkkuryhmä, eli 3664, joka on nyt sitten vähän niin kuin, miten mä nyt sanoisin, lähempänä, tai siis niin kuin tämän toisen, kun aurinko pyörii, niin se on tämän 3663 jäljessä, eli se on nyt osoittamassa kohti maata, kun tämä edellinen ryhmä on jo kääntynyt poispäin maasta.
Ja se on vähän pohjoisempana tai niin kuin ylempänä, joo, tämä on niin kuin keskempänä vielä.
3 oli pohjoisella pallonpuoliskolla ja tämä 3664 on enemmänkin eteläisellä pallonpuoliskolla auringossa. Ja nämä molemmat ryhmät on niin sanottuja beta, gamma, delta ryhmiä, joka tarkoittaa sitä, että niissä on hyvin monimutkainen paikallinen magneettikenttä, jossa tämän magneettikentän voimaviivat, eli etelä- ja pohjoisnavat, on hyvin lomittuneet toisiinsa, ja tarkoittaa sitä, että ne magneettikentän voimaviivat on solmussa. Ja aina kun tällainen solmussa oleva voimaviiva niin kuin katkeaa ja yhdistyy uudestaan. Ja tosiaan tämä 3664-ryhmä on nyt sitten tuottanut jo useampia X-alueen purkauksia, eli se on hyvin aktiivinen. Ja todennäköisesti, kun tämmöinen aurinkopilkkuryhmä on aktiivinen, niin se aktiivisuus jatkuu. Eli sen takia seuraavasta viikonlopusta odotetaan hyvin mielenkiintoista. Mutta tässä on nyt sellainen tilanne, että se edellinen ryhmä 3663, niin aktiivisuudestaan huolimatta ja näistä roihupurkauksista huolimatta, niin sieltä ei itse asiassa tullut tällaisia nopeita partikkeleita, eli sieltä ei tullut tämmöistä protoni- ja elektroniryöppyä, ja sieltä tuli ainoastaan yksi verraten hidas koronan massapurkaus. Ja nyt hyvin paljon riippuu, seuraavan viikonlopun tilanne riippuu siitä, että miten tämä 3664-ryhmä käyttäytyy. Eli toistaiseksi siitäkään ryhmästä ei ole tähän mennessä tullut vielä näitä varattuja hiukkasia, eli tämmöistä elektroniprotoniryöppöä, joka vaikeuttaisi esimerkiksi satelliittien operointia tai aiheuttaisi säteilyvaaraa astronauteille. Ja toistaiseksi ei ole myöskään havaittu tästä ryhmästä vielä koronan massapurkausta. Mutta meidän tämänhetkisellä instrumentaatiolla niin se tieto siitä massapurkauksesta saadaan verraten myöhään. Eli on täysin mahdollista, että jos tämän aamun roihupurkauksesta olisi tullut myöskin tällainen koronan massapurkaus, niin me ei olla vaan vielä nähty sitä. Mutta tämä on tämänhetkinen paras tieto, mitä meillä on. Ja sitten sen lisäksi tilannetta tietysti tekee mielenkiintoisemmaksi se, että maa on myöskin tällä hetkellä keskellä tällaista nopeampaa aurinkotuulialuetta. Eli auringossa on myöskin tällainen koronan aukko, eli auringon magneettikentässä on aukko, joka on sillä tavalla sopivasti, että sieltä tulee nyt nopeampaa aurinkotuulta kohti maata, ja se pikkasen helpottaa näiden koronan massapurkausten etenemistä. Eli jos me nyt saadaan koronan massapurkaus auringosta, niin se pääsee etenemään pikkasen nopeammin kuin muussa tilanteessa, ja silloin se osuma maahan voi olla isompi kuin mitä se olisi muulla.
Ja tämä aikahan on 2-3 päivää siitä purkauksesta, kun tämä saapuu sitten maapallon luokse.
Jos se on 2-3 päivää, niin silloin asiat on hyvin. Jos me saadaan oikein nopea massapurkaus, siis sellainen, joka aiheutti Carrington-myrskyn silloin 1859, niin silloin se aika on reilusti alle vuorokausi. Itse asiassa nopeimmillaan tällainen massapurkaus voi osua maahan 15-17 tunnin kuluessa, mutta silloin puhutaan todellakin sitten vakavasta tilanteesta.
Juha-Pekka pääsee ääneen vielä kohta, mutta otetaan nyt toinen puhelu. Soitin perjantaina 17. päivä toukokuuta, eli kun myrsky oli jo ohitse ja tutkijat olivat jo ehtineet sulatella sen seurauksia, niin soitin silloin Turkuun Rami Vainiolle. Hän on avaruusfysiikan professori Turun yliopistossa ja on erikoistunut juuri avaruussäähän ja aurinkomyrskyihin. Ensimmäinen kysymys hänelle oli hyvin yksinkertainen: kuinka voimakas tämä taannoinen avaruusmyrsky oikein oli lopulta ja mitä sen aikana oikeasti tapahtui?
No, tämä oli sillä lailla erikoinen myrsky, että tässä oli monta koronan massapurkausta peräkkäin auringosta aktiivisesta alueesta lyhyin väliajoin, ja niistä sitten siellä peräpäässä tuleva oli muita huomattavasti nopeampia. Siinä kävi sitten sillä lailla, että ne saivat aikaiseksi semmoisen suuren tiivistyneen magneettikentän, joka oli tämmöisessä nopeassa plasmavirtauksessa. Ja kun se magneettikentän suunta vielä maan kohdalla sattui osoittamaan etelän siellä pilvessä, niin siitä sitten johtui se, että saatiin aikaiseksi tämän ja jopa tämän aurinkosyklin voimakkain magneettinen myrsky, joka oli itse asiassa suurempi kuin yksikään viime aurinkopilkkusyklissä mitattu, että 21 vuoteen voimakkain magneettinen myrsky oli tämän seurauksena.
Palataan tuohon voimakkuuteen hetken kuluttua enempi, mutta tuossa oli kiinnostavaa se, että sanoit, että ongelmallista oli ennen kaikkea tämä magneettikenttä. tietysti kun kyse on plasmasta, eli sähköisesti varautuneista hiukkasista, jotka sieltä auringosta tulee maan suuntaan, niin siinä niin kuin magneettisuus ja sähköisyys niin kuin menevät sekaisin. Mutta millainen se isku oikein on? Siis auringosta pulpahtaa tässä tapauksessa, niin kuin sieltä ryöpsähti tosiaan niin kuin monta tällaista plasmapilveä kohti maapalloa. Eikö ne olekaan ne hiukkaset, vaan nimenomaan magneettikenttä, joka on siinä mukana, joka on se suurin ongelma?
No siinä on molemmat itse asiassa tärkeitä. Mm. Eli ne hiukkaset on myös tärkeitä, mutta jotta ne hiukkaset pääsisi tunkeutumaan tänne maan magnetosfääriin, eli maan oman magneettikentän suojan läpi, niin siinä on suuri rooli sillä, että siinä on voimakas eteläinen magneettikenttä siinä plasmapilvessä, koska sen avulla se ikään kuin kuorii sen meidän suojakuoren pois siitä magnetosfäärin päältä, ja energia ja hiukkaset pääsee virtaamaan sieltä aurinkotuulesta sitten tänne ihan lähelle maata, maan lähiavaruuteen. Näinä revontulina ja muuna.
Mitä tarkoittaa tämä eteläinen magneettikenttä? Meneekö se eteläiselle pallonpuoliskolle vai mitä?
Eikö se oikeastaan tarkoittaa vaan sitä, että mihin suuntaan se magneettikenttä osoittaa siellä planeettaan välisessä avaruudessa. Eli kun nyt, jos ajatellaan, että meidän maan magneettikenttä täällä niin kuin osoittaa pääsääntöisesti tuossa päivän tasajan kohdalla pohjoiseen, niin silloin kun aurinkotuulessa on päinvastaiseen suuntaan osoittava magneettikenttä, niin nämä kentät ikään kuin kumoaa toisensa sitten sopivalla etäisyydellä maasta, jonka seurauksena sitten magnetosfäärisuoja aukeaa, ja sen seurauksena sit saadaan tosiaan energiaa virtaamaan aurinkotuulesta magnetosfääriin, ja sitten syntyy nämä magneettiset myrskyt tänne meidän lähiavaruuteen.
Eli jos tässä plasmapilvessä magneettikenttä on juuri toisinpäin, eli pohjoiseen päin, niin sitten ei tällaisia ongelmia ole, vaan maan oma magneettikenttä suojaa meitä oikein hyvin.
Näin se oikeastaan on, että silloin se kytkeytyminen on huomattavasti heikompaa. Sitä voi kyllä tapahtua jonkun verran ja tapahtuukin jonkun verran, mutta näistä tämmöisistä purkauksista, jossa se kenttä osoittaa pohjoiseen, niin ei tule tämmöisiä supermyrskyjä tai voimakkaita magneettisia myrskyjä, niin kuin näistä nyt äitienpäivän viikonloppuna tulleessa myrskyssä nähtiin.
Niinpä. Tämä plasmapilvi tuli auringosta jotakuinkin suoraan kohti maapalloa. Kuinka sitä pystyttiin havaitsemaan? Tuossa Jussi Luntoma kertoi, että ongelmana tosiaan on vähän se, että nyt me ei niin kauhean hyvin pystytä näkemään sivulta, että toivottavasti tulevaisuudessa on satelliitti, jotka näkisi sivulta, miten tämä plasmapilvi oikein etenee. Mutta miten tämä tällä hetkellä käy? Kuinka niin kuin etukäteen pystytään esimerkiksi määrittämään se, että onko tämä magneettikenttä ylös vai alas tai siis pohjoiseen tai etelään?
Joo, toi on itse asiassa hyvä kysymys. Ja se varsinaisen plasmapilven purkaus me pystytään aika hyvin, aika suurellakin todennäköisyydellä, vaikka se tulisi kohti maata, niin se me pystytään kyllä havaitsemaan sieltä auringosta. Mutta juuri tämä kenttä on se, magneettikentän suunta on se asia, mitä me ei pystytä kaukohavainnoilla selvittämään. Eli meillä pitäisi oikeastaan olla tuossa maan ja auringon välissä tarpeeksi kaukana maasta satelliitti mittaamassa sitä magneettikenttää, jotta me tiedettäisiin, mitä sieltä on tulossa. Eli se paikka, missä me voidaan tällä hetkellä näitä mittauksia tehdä, on tämä niin kutsuttu Lagrangen ykköspiste, ja on vain noin sadasosa matkan päässä maasta kohti aurinkoa.
Että 1,5 miljoonaa kilometriä.
Niin, juuri näin. Ja se ei anna meille kuin semmoisen vajaan tunnin, puolesta tunnista tuntiin riippuen aurinkotuulen nopeudesta, niin tätä varoaikaa sitten, että se ei ole niin kuin paras mahdollinen paikka sitä havaita. Mutta sitten me voitaisiin tosiaan yrittää kehittää niitä kaukohavaintoja semmoisille satelliiteille, jotka olisi Lagrangen pisteissä 4 ja 5, jotka on tämmöisiä paikkoja, joissa pystyttäisiin noin sivustapäin katsomaan sitten sitä pilveä, ja sitten jonkunnäköisillä kaukohavainnoilla silloin, kun se pilvi on lähellä sitä aurinkoa, niin voitaisiin ehkä sitä kentän suuntaa sitten sillä lailla saada selville.
Joo, yksi tällainen.
Tämä on kaikki sellaista, mikä ei ole vielä nykyisillä mittalaitteilla mahdollista, mutta ehkä tulevaisuudessa.
Niin, yksi on tämä Vigil-luotain tai satelliitti, johon myöhemmin ohjelmassa palataan vielä. Mutta mennään tähän äitienpäivän myrskyyn, niin kuin sitä nyt nähtävästi kutsutaan, niin sen juuri syynä oli aurinkopilkkuryhmä 3664, eli aktiivinen alue 3664 auringon pinnalla, kun aurinko pyörii, niin se tuli näkyviin, meni tästä ohitse ja nyt se on jo kääntynyt poispäin, joten siitä ei tule varmaankaan mitään ongelmia enää, ellei se sitten tule uudelleen vielä sitten näkymiin noin pari viikon kuluttua, kun aurinko on pyörähtänyt eteenpäin. Niin siitä sanottiin, että se kuului ryhmään, joka on beta, gamma, delta. Mitä se oikein tarkoittaa ja millainen tämä aurinkopilkkuryhmä oikein oli?
No se on sellainen, nämä beta, gamma, delta pilkkuryhmät on tämmöisiä varsin monimutkaisia aurinkopilkkuryhmiä. Ja se tarkoittaa sitä käytännössä, että se magneettinen rakenne siellä auringonpilkussa, siis auringonpilkut johtuu siitä, että auringon magneettikenttä pullahtaa sieltä niin sen pilkun alueelta tuonne niin kuin auringon ulompaan kaasukehän koronaan. Ja silloin kun se on tämmöinen monimutkainen tämä magneettinen rakenne siellä, niin silloin se pystyy, sinne voi varastoitua vapaata magneettista energiaa varsin paljon. Joo. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sieltä pystyy myöskin purkautumaan suuria määriä energioita sitten, kun se kenttä ikään kuin on saavuttanut semmoisen jännitystilan, mitä se ei enää kestä. Tämä oli juuri sellainen aurinkopilkkuryhmä. Tämä oli ensinnäkin varsin suuri aurinkopilkkuryhmä. Siinä oli kokoa hyvinkin paljon ja sitten se oli myös monimutkainen. Ja nämä henkilöt, jotka enemmän ennustaa sitä, että miten aurinkopilkkuryhmät käyttäytyy, niin alkoivat joku, se tuli sieltä auringon itäisen reunan takaa näkyviin, niin rupesivat silloin jo sanomaan, että tässä on potentiaalia aikamoiselle purkaukselle. Että sitähän ei pystytä mitenkään tällä lailla, niin kuin me sanotaan, deterministisesti ennustamaan, että tuleeko purkaus vai ei, mutta niitä todennäköisyyksiä noille aurinkopilkkuryhmille voidaan laskea. Juuri perustuen siihen, että miten monimutkainen se kenttä on siinä, magneettikenttä on siinä aurinkopilkkuryhmässä.
Ja ihan visuaalisestikin voi nähdä aika nopeasti jo, sanotaan niin kuin näppituntumalla, että tässä nyt on sellainen ryhmä, jossa on paljon yksittäisiä pilkkuja ja sitten niitä puolivarjoja siinä ympärillä ja se muuttuu koko ajan, niin voi sanoa, että tästä tulee jotain.
Kyllä.
Itse näin nämä äitienpäivä revontulimyrskyn. Revontulet eteläisessä Ranskassa, Toulousessa, missä revontulet ovat erittäin harvinaisia ja itse en ole koskaan nähnyt mitään tämän kaltaista eteläistä Suomea etelämpänä. Toulousessa revontulet näkyivät jopa kaupungin valojen keskeltä ja olivat paitsi vihertäviä, niin myös punaisia ja se tarkoittaa sitä, että ne olivat hyvin energeettisiä. Kuuleman mukaan jopa Kanarialta on havaintoja näistä revontulista, eli tässä suhteessa tämä myrsky oli historiallinen, voisi sanoa, että se oli jopa eräs parhaimmista vuosisataan. Mutta ei tässä vielä kaikki. Rami Vainio kertoo lisää.
Joo, sekin oli vielä erikoista tässä äitienpäivän myrskyssä, että se hiukkaspurkaus, joka tapahtui oikeastaan yhtä aikaa, kun se myrsky oli päällä täällä. Eli auringossa tapahtuikin uusi flarepurkaus silloin, kun meillä oli täällä se revontulinäytös menossa. Niin tämä kyseinen hiukkaspurkaus olikin sen verran voimakas, että se aiheutti tämmöisen niin kutsutun ground level enhancementin. Eli meillä oli niin suuri energiaisia protoneja auringossa kiihtyneinä täällä meidän lähiavaruudessa, että ne pysty tunkeutumaan ihan tänne, tai siis niiden efektit nähtiin ihan täällä maanpinnalla saakka. Nehän ei ne alkuperäiset hiukkaset pääse tuosta ilmakehästä läpi, mutta ne aiheuttaa tämmöisen kaskadin ja synnyttää neutroneja tuossa ilmakehässä sitten, ja neutronit pääsee sitten paremmin tunkeutumaan ilmakehän läpi, ja ne sekundääriset neutronit voidaan sitten havaita niin kutsutulla neutronimonitoreilla täällä maanpinnalla. Ja tämä oli nyt 74. tämmöinen kautta aikain havaittu tämmöinen purkaus. Tietysti tarkoittaa sitä, että ne havainnot on ollut systemaattisia 1950-luvulta saakka, että niitä tulee suunnilleen niin kuin keskimäärin noin yksi per vuosi, mutta viime aikoina niiden taajuus on ollut huomattavasti vähäisempi, että me aina ollaan hyvinkin innoissamme, kun me saadaan tämmöinen purkaus havaittua.
Kyllä. Tämä pilkkuryhmä 3664, niin se oli hyvin aktiivinen. Tuliko siitä 12 tällaista X-luokan kategoriaan luokiteltavaa purkausta? onko mahdollista, että tällaisia tulee yhä enempiä? Että nyt kun katsoo aurinkoa esimerkiksi juuri tänään, tätä haastattelua tehdään 17. päivä toukokuuta, niin katsoin auringon kuvaa, niin siellä niin kuin näyttää siltä, että siellä on taas jotain tulossa siellä auringon meihin päin kääntyvällä reunalla.
Joo, siellä näyttäisi olevan niin kuin tämmöinen sen edellisen pilkkuryhmän antipodi, eli toisella puolella aurinkoa on juurikin melkein yhtä voimakkaan näköinen, yhtä suuren näköinen auringonpilkkuryhmä, ja siitäkin on tullut jo X-luokan flare, olisiko eilen ollut. Ja kyllä se siltä näyttää, että tämä jatkuu ja jatkuu nytten, mikä nyt oli kyllä ihan odotettavissakin, eli tätä auringonpilkkumaksimia povattiin vuodelle 2025. Mm. Se saattaa nyt hiukan olla sitä ennen ehkä tämän vuoden puolella jo, mutta hyvällä tuurilla kasvaa vielä vaan auringonpilkkumäärät ja päästään taas tähän tämmöiseen niin kuin hyvinkin aktiiviseen aurinkoon sitten ensi vuonna. Mutta kyllä mä uskoisin, että tässä nyt toi mainitsit siitä, että se on nyt jo reunan takana se meidän edellinen pilkkuryhmä, niin kyllä se sieltä varmaan itse asiassa hengissä tulee kahden viikon päästä taas toisen reunan takaa uudestaan näkyviin, mutta sitten se saa uuden numeron. Että
niinpä, kyllä. Ja todennäköisesti on jo pikkusen pienempi, vai voisiko olla mahdollista, että tämä jättiryhmä vielä kasvaisi tästä, siitä tulisi joku megagigaryhmä?
Kyllä se on mahdollista. Nimittäin esimerkiksi 1989 syksyllä oli semmoinen pilkkuryhmä, joka ensimmäisen kerran pyörähti syyskuun loppupuolella tonne auringon niin kuin länsireunalle ja synnytti siellä ison hiukkaspurkauksen. Ja sitten kun se tuli sieltä seuraavan kerran länsireunalle, tai sanotaan auringon kiekolle 3 viikon kuluttua, niin se synnyttikin kolme seuraavaa suurta hiukkaspurkausta. Eli kyllä ne voi elää siellä hyvinkin voimissaan noin. Sitten vaikka niin kuin useitakin viikkoja ja saattaa parikin kierrosta mennä niin, että niistä syntyy vielä ihan merkittäviä purkauksia.
Ja eikö normaalisti kaikkein suurimmat purkaukset on vasta maksimin jälkeen? Eli nyt jos maksimi on vielä vasta edessä, niin tosiaan kaikkein jännin kautta pelottavin aika on vasta tulossa.
Joo, siis kyllä se aktiivinen aurinko niitä tässä ihan maksiminkin aikana isoja purkauksia tuottaa, mutta usein ollaan tosiaan huomattu se, että sitten kun se on ohitettu se maksimi, mutta ollaan vielä korkealla auringon aktiivisuudessa, mutta menossa alaspäin, niin silloin tuntuu, että jotenkin se onnistuu sitten tekemään sellaisia aktiivisia alueita, joihin onnistuu sitten enemmän sitä energiaa varastoitumaan ennen kuin se purkautuu.
Kyllä. Nyt tähän revontulia näkyi tämän äitienpäivän myrskyn aikaan hyvin etelässä. Onko sulla tietoa siitä, että kuinka laajalla alueella tätä oikein näkyi sekä pohjoisessa että etelässä?
Joo, siis no eteläisellä pallonpuoliskolta en osaa sanoa muuta kuin sen Uuden-Seelannin, minkäkin mainitsit tuossa aiemmin, mutta pohjoisella pallonpuoliskolla Meksikossa on nähty, mikä on todella harvinaista. Ja sitten mä näin nyt tuossa avaruudesta otetun kuvan revontuliovaalista ja ymmärsin, että miksi ne revontulet ei nyt sitten kuitenkaan ollut ihan niin kirkkaita täällä Suomessa. Ja se johtui siitä, että se ovaalihan oli jo meidän eteläpuolella. Että meillähän oli sillä lailla kivat revontulet täällä Suomessa, että ne oli hyvin värikkäät johtuen tästä energeettisestä luonteesta, mikä tällä myrskyllä oli. Eli nähtiin paljon punaisia revontulia ja niistähän ei kauhean usein päästä nauttimaan, mutta niin kuin kirkkaudeltaan ei vetänyt vertoja sinne Keski-Euroopan revontulille, mitä nyt ainakaan kuvien perusteella pystyy arvioimaan. Ja se johtui just siitä, että oli niin myrskyiset olosuhteet, että tämä revontulioovaali, joka on tämmöinen ovaalin muotoinen alue, missä ne on kirkkaimmillaan ne revontulet, niin se olikin painanut tämän myrskyn myötä eteläiselle leveysasteelle.
Niin Helsingissä oli useitakin havaintoja, tässä sanotaan pääkaupunkiseudulla, oli useita havaitsijoita, jotka niin kuin normaali tapaan katsoi revontulia ensinnä pohjoistaivaalle, koska siellä ne yleensä näkyvät, kunnes sitten tajusivat, että aha, nyt täytyykin katsoa etelään.
Juuri näin.
Tässä on puhuttu ennätyksistä. Jotkut ovat sanoneet tätä vuosisadan myrskyksi, itsekin kun oikein innostui siinä aurinkoa, tai noita revontulia silloin katsomaan, niin ajatteli, että eihän tällaista ole ikinä koskaan ollut oikeastaan aikaisemmin, sitten tämän kuuluisan Carrington-eventin 1800-luvulla. Niin kuinka ennätyksellistä tämä oli?
No tässä oli nyt, oikeastaan pitää katsoa niin kuin monelta kantilta.
Niinpä.
Jos katsotaan ihan vaan sitä geomagneettista myrskyä, niin se oli nyt tämmöinen, voi sanoa, tosiaan 21 vuoteen ei olla niin voimakasta magneettista myrskyä havaittu. Ja se tarkoittaa sitä, että koko viimeinen auringonpilkkusykli, tätä nykyistä edeltävä auringonpilkkusykli oli semmoinen, että ei siellä ollut yhtään tällaista myrskyä.
Tylsä.
Niin, se oli hyvin tylsä, jos niin kuin ihan suoraan sanotaan. Sitten jos katsotaan esimerkiksi korkeaenergiaisia hiukkasia, niin tämä ei ollut kovinkaan, eli vaikka se nyt ulottui energioissa sinne 500 megaelektronivoltin protonienergioihin, mikä siis tarkoitti sitä, että se kykeni aiheuttamaan efektejä ihan maanpinnalla saakka, mutta ei mitenkään suurimmasta päästä. Eli säteilymielessä tämä myrsky ei nyt ollut kovinkaan iso, että moderate oli tämä luonehdinta tuolta Yhdysvaltain Noalta.
Joo, mutta visuaalisesti tämä oli aika hyvä, että hyvin harvoin näkee näin etelässä kyllä. Revontulia.
Joo, ja se liittyy nimenomaan siihen geomagneettiseen aktiivisuuteen. Niitähän on monia niitä indeksejä, tämä niin kutsuttu DST, joka mittaa tuon maan niin kuin päivän tasajan yläpuolella olevan rengasvirran voimakkuutta.
Disturbance Solar Time Index tai joku sellainen.
Tai Storm Time Index, niin. Joo. Niin se oli tosiaan luokassa -400 nanoteslaa suurin piirtein, mikä on todella niin kuin voimakas myrsky. Ja sitten on tämmöinen kuin KP-indeksi, jolla mitataan sitten vähän niin kuin keskilatitudien aktiivisuutta. Ja sekin nousi sitten asteikon maksimiin, eli 9. Ja siinä mielessä niin kuin magneettisena myrskynä tämä oli kyllä todella iso, mutta tuskinpa mitään. Carrington on ollut vielä ihan selkeästi varmasti kertaluokkaa suurempi niin kuin efekteiltään, että tässähän nyt ei loppujen lopuksi ilmeisesti kauheasti mitään niin kuin teknologisia harmeja sitten tullut lopulta maanpinnalle saakka, että sähköverkot tuntui pysyvän kaikkialla ylhäällä ja niin poispäin, että toi siinä mielestä ei nyt ollut mitenkään, mutta visuaalisesti tämä oli mahtava.
Mutta asia varmaan vaikuttaa myös se, että nykyisin osataan aika hyvin varautua, että varmaan tässäkin tapauksessa satelliittioperaattorit oli siellä valmiina laittamaan satelliitteja varotilaan, jos on tarvetta, jolloin ne pystyy niin kuin selviytymään suuremmastakin säteilyannoksesta paremmin, ja samaan tapaan sähköverkko-operaattorit oli siellä valmiina reagoimaan, eli käytännössä sulkemaan palasia verkosta, jos on tarpeen.
Joo, jossain tehtiinkin jo varoiksi.
Uudessa Seelannissa, kyllä.
Tehtiin jo varoiksi jonkun verran operointia verkoille, ettei kävisi huonosti.
Kiitos teidän tutkijoiden, niin osataan varautua paremmin, ja siksi mitään ei tapahdu, ja siksi ihmiset sanovat, että teitä ei tarvita, koska mitään ei tapahtunut.
Niin, tämä on tämmöinen dilemma, ainainen dilemma, että toivoako sitä Carringtonin myrskyä vai ei. Eli missään nimessä haluaisi sinne kivikaudellekaan palata, mutta
No, millainen se olisi muuten? Jos tällainen Carrington-tason myrsky tulisi nyt, niin mitä sun mielestä maapallolle tapahtuisi?
No siis meillä olisi, suurin ongelma olisi varmasti siinä, että tietyissä osissa maapalloa meillä on aika huonot sähköverkot noin teknologisilta ratkaisuiltaan. Ja jos meillä nämä kauhuskenaariothan maalailee sellaista, että jostain Pohjois-Amerikasta menee isoja alueita pimeäksi niin kuin tyyliin kuukaudeksi, koska muuntajia menee niin paljon, että niitä ei vaan pystytä sitten nopeasti tahdissa korjaamaan siellä, niin sehän tarkoittaisi tämmöistä, sanotaanko, maailmanlaajuista talouslamaa hyvin helposti. Mutta se on hirvittävän vaikeaa miettiä, että mitä sitten oikeastaan voisi tapahtua, koska meillä ei tämmöistä avaruusaikana tämmöistä Carrington-tason myrskyä ole ollut. Eli että mitä tapahtuu sitten meidän kaikille satelliiteille, niin se on aikamoinen mysteeri.
Esitin saman kysymyksen myös Jussi Luntamalle, siis mitä tapahtuisi nyt, jos Carringtonin myrskyn kaltainen avaruusmyrsky iskisi maahan. Mutta ennen kuin annan hänen vastata, niin pieni huomio professori Minna Palmrootilta, Helsingin yliopiston avaruussäätutkimusryhmän johtajalta, joka hieman opasti minua sosiaalisessa mediassa äitienpäivä myrskyjen jälkeen, kun innostuin hehkuttamaan kenties hieman liikaa tätä myrskyä, niin hän mainitsi, että tämän myrskyn, siis äitienpäivän myrskyn DST, se myrskyn voimakkuutta mittaava arvo, niin tuo arvo oli tässä tapauksessa -400, kun Carringtonin tapauksessa se oli arviolta -1500. Se on siis miinusarvoinen, mitä enempi miinusta sitä hurjempi. Mutta esimerkiksi vuosina 1921 ja 1959 oli tätä äskeistä voimakkaampiakin myrskyjä, mutta ei lähellekään Carringtonin tasoa. Mutta mitä Juha-Pekka Luntaman mukaan siis tapahtuisi, jos Carrington tapahtuisi nyt?
Tämä vaatii hetken miettimistä. Siis se, mitä tapahtuisi, no lähdetään ensin siitä, että jos tämmöinen iso massapurkaus tapahtuisi, niin todennäköisesti silloin tulisi myöskin auringosta näitä hyvin energeettisiä hiukkasia, eli elektroneja ja protoneja, ja ne osuu maahan ensin, eli koska ne liikkuu niin paljon nopeammin kuin se iso plasmapilvi. Eli silloin meillä olisi vaikeuksia satelliittien operoinnissa, eli todennäköisesti iso osa satelliiteista, mitä me käytetään tällä hetkellä sekä tietoliikenteeseen että navigointiin, että meteorologiaan, että kaikkiin muihin maan kaukokartoitukseen, niin niillä todennäköisesti saattaisi olla häiriötä näissä satelliiteissa, eli satelliittioperaattorit olisi hyvin työllistettyjä viikonloppuna laittaessa näitä satelliitteja takaisin toimintakuntoon. Mahdollisesti jotkut satelliitit saattaisi jopa vaurioitua sillä tavalla, että ne joudutaan sitten tulevaisuudessa korvaamaan. Ja sitten kun se varsinainen massapurkkaus maahan osuu, meillä olisi hyvin voimakas geomagneettinen myrsky, joka on sitten se pelätty tapahtuma, eli silloin nähdään, miten meidän sähköverkot tällaista myrskyä kestää. Eli Suomessahan tehtiin viime vuonna Ilmatieteen laitoksen johdolla tutkimus, jossa tutkittiin, miten Suomen sähköverkko kestää. Ja tulos oli sinänsä hyvä, eli Suomen sähköverkko ei ole vakavassa vaarassa, paitsi sitten, jos mennään tämmöiselle Carrington-myrskyn alueelle, koska se on yksinkertaisesti niin voimakas, että me ei tiedetä, mitä silloin tapahtuu. Joo. Eli silloin on olemassa riski siitä, että meillä olisi sähkökatkoksia, mahdollisesti vaurioita sähköverkossa ympäri Eurooppaa, eli silloin niin kuin sähköjakelu joka puolella Eurooppaa saattaisi olla häiriöitynyt.
Myös muuallakin, ei pelkästään Euroopassa.
Myöskin muualla maapallolla, että se myöskin riippuu vähän siitä, että milloin se myrsky täsmällisesti ottaen tapahtuu. Eli mikä alue maapallosta on niin kuin suoraan sen myrskyn vaikutuksen alla. Mutta tosiaan, jos Euroopasta puhutaan, niin Euroopassa kyllä sähköhäiriöitä, mutta joka puolella maapalloa olisi silloin vaikutuksia. Lentoliikenteessä olisi todennäköisesti hyvin suuria häiriöitä, eli satelliittinavigoinnissa olisi häiriöitä, jolloin vähän samantapaisia kuin nyt on ollut havaittu näitä GPS-häirintöjä, niin tässä tapauksessa koko maapallolla olisi häiriöitä satelliittinavigoinnissa. Ja sitten kaikki ne palvelut, jotka nojaa satelliittijärjestelmiin, eli kaikki palvelut, jotka jo nojaa tietoliikenteeseen tai navigointisatelliittien signaaleihin, niin kaikissa näissä palveluissa olisi yhtäaikaisesti häiriöitä joka puolella maailmaa.
Tuo on aika kiinnostava kuva.
Kiinnostava, mielenkiintoinen termi käyttää tästä tilanteesta. Se on se tilanne, mitä pelätään. Eli se on se pahin mahdollinen tilanne. Silloin todella nähdään, miten meidän nykyinen infrastruktuuri tällaista tilannetta kestää. Eli se infrastruktuuri, mitä meillä on käytössä tänä päivänä, niin sitä ei ole koskaan testattu tällaisessa isossa aurinkomyrskytapauksessa. Et edellinen iso myrsky oli silloin vuonna 2003, nämä niin kutsutut Halloween-myrskyt. Mutta, ja se oli hyvin vakava tilanne, ja silloin oli paljon häiriöitä nimenomaan satelliittitietoliikenteessä. Yksi satelliitti rikkoutui kokonaan, monta satelliittia vaurioitu silloin sen myrskyn aikana, mutta se ei ollut suuruusluokaltaan vielä Carrington-myrsky. Myrskyn tasoa. Eli jos meillä olisi todellakin tämmöinen Carrington-myrsky, niin se on äärimmäinen testi sille, että miten meidän infrastruktuuri kestää.
Just joo. Tuossa äsken sanoit, että ei tiedetä tällä hetkellä sitä, että onko sieltä tulossa hiukkaspilveä kohti maata. Jotain tulee kyllä, mutta onko se niin kuin haitallinen ja milloin se oikein tulee. Kuinka tämä on mahdollista? Siellähän on niin kuin kaksi hienoa luotainta niin kuin auringon luona. Siellä on Parker Solar Probe ja on Solar Orbiter ESAsta. Avaruudessa on ties kuinka paljon aurinkoa tutkivia satelliitteja. Soho aurinkotutkimussatelliitti on lähettänyt jo hienoja animaatioita siitä, kuinka se purkaus tapahtui. Siis minkä takia se on vaikeaa edelleen ennustaa ja kuinka sitä koitetaan ennustaa?
No se oikeastaan tällä hetkellä on kaksi eri asiaa. Eli ennustaminen, puhutaan siitä kohta. Ensin se, mitä varten me ei vielä tiedetä, että onko auringosta esimerkiksi tulossa purkaus kohti maata. Niin se on yksinkertaisesti, kysymys on siitä, että kuinka nopeasti me saadaan se data satelliiteista maahan. Ja Solar Orbiter ja Parker Solar Probe, jotka ovat molemmat loistavia tiedemissioita, niin näitä missioita itse asiassa ei ole suunniteltu niin, että se data lähetettäisiin maahan saman tien. Vaan siellä kerätään tiededataa, joka sitten, jota käytetään tutkimuksessa, ja me saadaan se data maahan vasta viiveellä. Eli jotta me saataisiin nopeasti tieto siitä, onko auringossa juuri nyt tapahtunut jotain, joka saattaa vaikuttaa meihin seuraavien tuntien kuluessa, niin sitä varten tarvitaan operatiivisia satelliitteja. Ja seuraava operatiivinen auringon toimintaa monitoroiva satelliitti itse asiassa laukaistaan nyt kesäkuussa, joka on NOAA:n GOES-U-satelliitti, jossa on kyydissä erilaisia aurinkoa mittaavia instrumentteja. Ja tästä satelliitista me saadaan data maahan minuuttien kuluessa siitä havainnosta. Eli silloin päästään seuraavaan vaiheeseen, jolloin pystytään reaaliajassa tai lähes reaaliajassa seuraamaan, mitä auringossa tapahtuu. Ja tässä kehitysketjussa sitten seuraava iso askel eteenpäin on NOAA:n Space Weather Follow on, eli SWIFO-satelliitin laukaisu, joka on ensi vuonna keväällä 2025. Ja sitten sen jälkeen seuraava iso askel on sitten ESAn Vigil-satelliitin laukaisu 2031, jolloin me sitten aletaan seuraamaan auringon toimintaa myöskin L5-pisteestä, jolloin meillä on kahdesta suunnasta kuva siitä, mitä auringossa tapahtuu. Ja sen jälkeen me pystymme kertomaan hyvin tarkasti ja hyvin nopeasti, mitä maapallolle on mahdollisesti tulossa.
Joo, L5 siis on Lagrangen piste 5, joka on pikkusen niin kuin maapallosta sivuun tässä radalla, että sieltä pystytään katsomaan. No, niin kuin
pikkasen 150 miljoonaa kilometriä.
Joo, kyllä.
Eli tutkin huomattavaa, mutta tota, joo, eli se on pitkä kaukana maan takana, ja tosiaan sieltä me saadaan sitten uusi erilainen perspektiivi siihen, mitä auringossa tapahtuu, ja sen jälkeen meidän nimenomaan se ennustaminen paranee huomattavasti. Eli tällä hetkellä se, miten auringon toimintaa ennustetaan, on se, että tarkkaillaan näitä auringossa olevia aktiivisia alueita, näitä auringonpilkkuryhmiä, mitataan minkälainen magneettikenttä näissä ryhmissä on, ja sen perusteella ajetaan tilastollisia malleja siitä, että jos kuinka todennäköistä on, että sieltä tapahtuu sitten purkaus. Mutta sellaista mallia, joka mallintaisi, mitä auringon sisällä tapahtuu, ja sitä kautta pystyisi ennustamaan, että milloin tällaiset purkaukset tapahtuu, niin sellaista meillä ei tänä päivänä vielä ole käytettävissä.
Aivan.
Mutta sitten sen jälkeen, kun purkaus on havaittu, niin sitten meillä on käytettävissä malleja, jotka ennustaa, miten siitä purkauksesta vapautunut plasmapilvi etenee avaruudessa, ja miten tämä pilvi vaikuttaa sitten maapalloon, miten se vaikuttaa maan magneettikenttään, miten se vaikuttaa maan yläilmakehään, ja sitä kautta sitten pystytään tekemään ennusteita siitä, että miten meidän infrastruktuuri sitten kärsii tästä mahdollisesta osumasta.
Tässä tietysti täytyy pikkusen nostaa häntä ylös ja sanoa, että Suomessa on tämä Lasiator-niminen systeemi, joka pystyy, se on siis tietokonesimulaatio, joka pystyy niin kuin ennustamaan todella hyvin juuri tällaisia asioita.
Ja Suomessa Ilmatieteen laitos johtaa myöskin Pegasus-projektia, joka tuottaa avaruudessa informaatiota muun muassa lentoliikenteelle, jossa tarkoituksena nimenomaan on estää sitä, että lentoliikenteessä tapahtuisi täydellinen kaaos siinä tilanteessa, kun auringon purkaus mahdollisesti tapahtuu ja sen vaikutukset ulottuu sitten maahan asti.
Palataan vielä tähän Vigiliin nopeasti, eli tämä Vigil-satelliitti, joka tulee parantamaan tätä ennustamista tulevaisuudessa. Kerro lyhyesti, että mikä se on ja mitä se tulee tekemään?
No Vigil on, se on erityisesti auringon toimintaa tarkastava tai monitoroiva satelliitti. Eli siinä on siis ensinnäkin paikka, eli Vigil tosiaan laukaistaan Lagrangen vitospisteeseen, eli se on piste maan takana maan kiertoradalla, jossa kiertoratamekaniikka, auringon vetovoima ja maan vetovoima kaikki yhdessä kumoaa toisensa, eli se on tällainen niin sanotusti gravitaatiotasanko, jossa se sinne laukaistu satelliitti pysyy siinä samassa paikassa ilman moottorien käyttämistä ja sillä tavalla se seuraa tavallaan maata jatkuvasti siitä 150 miljoonan kilometrin etäisyydeltä. Ja se on hyvinkin tarkasti, se on 60 astetta pois tästä maa-aurinkolinjasta. Eli tavallaan kuvataan aurinkoa 60 astetta eri kulmasta kuin miltä aurinko näyttää maasta katsottuna. Ja silloin Vigilin hyötykuormassa on kolme tärkeää instrumenttia, jotka suoraan auttaa meitä havaitsemaan, mitä auringossa tapahtuu. Eli siinä on koronografi, joka itse asiassa tulee USA:sta NOAAlta. Ja sen avulla nähdään nämä auringon massapurkaukset heti, kun sellainen tapahtuu. Ja sitten sen jälkeen meillä on tällainen heliosfäärikamera, joka kuvaa sitten koko avaruutta auringon ja maan välissä. Ja silloin me nähdään näiden massapurkausten eteneminen kohti maata ja pystytään hyvin tarkasti seuraamaan, miten sen massapurkauksen vauhti muuttuu siinä matkan aikana. Eli periaatteessa massapurkaukset aina hidastuu auringosta edetessään kohti maata. Ja tämän hidastumisen monitorointi on hyvin vaikeaa maasta katsottuna, mutta tämän Vigilin ansiosta me nähdään sen, pystytään hyvin tarkasti sen jälkeen ennustamaan, milloin se massapurkaus osuu maahan ja miten iso se vaikutus on.
Juuri se, mitä nyt kaivattaisiin esimerkiksi tästä.
No se on nimenomaan se, mitä nyt tällä hetkellä kaivattaisiin suuresti. Ja onneksi se on nyt nykyisen aurinkomaksimia seuraava aurinkomaksimi on vuoden 2035 paikkeilla.
Aivan, juuri ajoissa.
Tämä on juuri sopivasti, niin että se pystyy auttamaan meitä seuraavan aurinkosiklin aikana. Ja tosiaan sitten Vigilin kolmas instrumentti, joka on hyvin tärkeä tähän liittyen, on sitten niin sanottu magnetografi, eli se on nimenomaan instrumentti, jolla nähdään se näiden auringon niin sanotusti pinnalla, eli siellä auringon uloimmissa kerroksessa olevan magneettikentän rakenne. Ja sen perusteella nähdään nimenomaan se, että kuinka monimutkaisia nämä aurinkopilkkosysteemit on, aurinkopilkkoryhmät, niiden magneettikentän rakenne, ja sen perusteella pystytään tekemään parempia ennusteita siitä, että tuleeko tästä aurinkopilkkoryhmästä nyt sitten purkauksia jatkossa vai ei.
Aivan.
Ja sen lisäksi Vigilissä on NASAn instrumentti, joka on tämmöinen Extreme ultraviolettialueen kamera, jolla nähdään sitten auringon pinta, ja nähdään muun muassa nämä auringon magneettikentän aukot, jotka tuottaa nopeampaa aurinkotuulta. Ja tällä perusteella pystytään myöskin ennustamaan paremmin, että milloin tapahtuu esimerkiksi tilanne, jossa meillä on aktiivisia ryhmiä, aurinkopilkkoryhmiä ja tällainen auringon magneettikentän aukko yhtä aikaa, niin että nämä vaikutukset tavallaan niin kuin kumuloituu silloin, kun sitten jotain tulee kohti maata. Ja sen lisäksi Vigilissa on sitten myöskin tämmöisiä paikan päällä aurinkotuulta mittaavia instrumentteja, eli mitataan aurinkotuulen nopeutta ja painetta ja lämpötilaa ja myöskin magneettikenttää siellä L5-pisteessä. Ja koska aurinko pyörii, niin ne tiedot, se on niin kuin tavallaan tieto siitä, mitä tapahtuu 3-4 päivää ennen se vastaava aurinkotuuli osuu maahan. Ja tämä on myöskin keino siihen, millä tavalla me pystytään sitten paremmin ennustamaan maahan osuvaa aurinkotuulta ja mahdollisia vaikutuksia.
Kyllä, kyllä. Nyt viime aikoina on viimeinkin herätty tähän avaruuden tilannetietoisuuteen yleisesti ottaen ja myös niin kuin avaruussäähän tässä mielessä. Tuossa jokunen aika sitten, kun juteltiin, sä kerroit, että vasta nyt tänä vuonna on sellainen sähköpostilista sinulla ja Euroopan avaruusjärjestöllä, missä niin kuin voidaan lähettää varoituksia näistä tulevista aurinkopurkausmahdollisista häiriöistä Euroopan päättäjille. Oletko lähettänyt tästä ensi viikonlopusta jo tietoa?
Pieni huomio tähän väliin. Siis ensi viikonloppu tässä on tuo äitienpäivä viikonloppu, joka oli toukokuun alussa.
No itse asiassa rehellisesti sanottuna mä lähetin sunnuntaina tiedän tästä edellisestä aurinkopilkkoryhmästä, eli tästä 3663-ryhmästä. Ja juuri kun otit yhteyttä, olin kirjoittamassa sähköpostia tästä
3664-ryhmästä.
Eli tämä on, siis Euroopassahan ei tänä päivänä ole koko Euroopan kattavaa operatiivista avaruussääpalvelua. Mm. Eli meillä on joitakin kansallisia palveluita, esimerkiksi Ilmatieteen laitos Suomessa on edelleenkin kehittämässä tällaista kansallista avaruussääpalvelua, ja se on hyvin lähellä niin kuin valmista. Englannissa on kansallinen avaruussääpalvelu ja on joitakin tämmöisiä rajoitettuja kansallisia palveluita, mutta koko Eurooppaa kattavaa palvelua ei ole, ja sen takia ESA tällä hetkellä on ottanut tehtäväkseen ylläpitää tiedotusta siitä, että ainakin tieto siitä, mitä on tapahtumassa ja minkälaista aktiivisuutta auringossa on käynnissä tällä hetkellä, niin on kaikkien oleellisten henkilöiden käytettävissä. Ja oikeastaan tähän liittyy hyvin paljon myöskin se, että ESAn suunnalta katsotaan, että ESA haluaa olla objektiivinen tiedottaja tässä asiassa, eli kertoa, mikä tilanne on, jotta ihmisten, varsinkin henkilöiden, joiden pitää tehdä päätöksiä, ei tarvitse nojata pelkästään internetissä vellovaan informaatioon, koska siellä on hyvin erilaisia ja jos dramaattisiakin näkemyksiä siitä, mitä saattaa olla tapahtumassa.
Ja tässä sähköpostissa, jonka kohta lähetät, niin siinä käytännössä sanotaan sen, mitä sanoit aikaisemminkin, että purkauksia on, mutta emme tiedä vielä täsmälleen, mitä sieltä tulee ja koska.
Täsmälleen, eli se sisältää hyvin lyhyen tilannetiedon siitä, että mitä tällä hetkellä on tapahtumassa, ja lyhyen ennusteen siitä, mitä seuraavaksi odotetaan. Ja tietysti, jos meillä on jo tiedossa vaikutuksia, niin sitten myöskin tämmöinen tieto tähän sähköpostiin liitetään. Mutta niin kuin sanottu, niin tällä hetkellä auringon roihupurkaukset sinänsä eivät ole kauhean dramaattisia. Ne vaikuttaa lyhytaikaisesti tietoliikenteeseen ja satelliittinavigointiin, mutta nämä vaikutukset on tyypillisesti muutamien minuuttien tai kymmenien minuuttien mittaisia. Mutta sitten, jos meillä tapahtuu todellakin tämmöinen iso massapurkaus auringosta, niin siinä tilanteessa pitää sitä ruveta varoittamaan ihmisiä tosissaan, että nyt on jotain isoa tapahtumassa.
Niinpä niin, isoa oli tapahtumassa, isoa tapahtuikin ja todennäköisesti pian tulee tapahtumaan lisää. Auringossa on tulossa isoja pilkkuryhmiä näkyviin, ne ovat hyvin aktiivisia ja todennäköisesti roihauttavat myös meitä kohti purkauksia, niin hiukkasia kuin plasmaakin, ja erittäin todennäköisesti pari seuraavaa vuotta ovat avaruusmyrskyjen suhteen oikein kiinnostavia, jos näin voi sanoa. Aurinkohan on yleisesti ottaen hyvin rauhallinen tähti, ja sen purkaukset ovat kohtalaisen pieniä. Mutta oikeaan aikaan, oikealla tavalla, tai siis väärään aikaan, väärällä tavalla, niistä on meille todella paljon harmia. Samaan aikaan, kun olisi todella kiinnostavaa nähdä, mitä Carringtonin myrsky saisi aikaan, niin se ei ole myös todellakaan kiinnostavaa. No, joka tapauksessa tämä Tiede Ykkönen päättyy tähän. Juttelimme niin Juha-Pekka Luntaman kuin Rami Vainionkin kanssa paljon enemmän, mutta ohjelmaan ei mahdu tätä enempää. Siksi nyt vain kiitoksia heille ja kiitoksia teille ja ei muuta kuin kuulumiin ensi kertaan.